Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja dipenuhi dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran firman Tuhan dan sekaligus mengajak Anda untuk bersama-sama melihat setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Saya berharap kiranya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana kelompok Herodian, kemudian kelompok Farisi dan kelompok Saduki mencoba menjebak Tuhan Yesus melalui pertanyaan-pertanyaan mereka. Namun kita melihat bahwa mereka gagal karena Tuhan Yesus tidak mudah terjebak dalam pertanyaan-pertanyaan mereka. Lalu bagaimana kelanjutan dari peristiwa tersebut? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya saudaraku, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, ini kita akan mulai pembahasan kita dan dengarkanlah pernyataan keras Tuhan Yesus yang dicatat dalam Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa mereka sangat teliti dengan persepuluhan dari tanaman kecil seperti selasi, adas manis, dan juga jintan. Bayangkan, salah seorang dari pemimpin agama ini akan menimbang biji-biji selasi ini dan kemudian memberikan sepersepuluhnya untuk diberikan pada Tuhan. Itulah yang mereka lakukan. Tetapi sebaliknya, justru yang terpenting dalam hukum Taurat, mereka abaikan. Dan selanjutnya firman Tuhan katakan, hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Saudara, di sini kita melihat Tuhan Yesus mengatakan hal ini dengan nada serius. Ada banyak orang-orang yang memperhatikan hal-hal yang sepele, hal-hal yang sebenarnya tidak membutuhkan banyak perhatian. Sungguh mengherankan memang karena ada orang yang dapat keberatan untuk hal-hal kecil yang tidak penting dan percaya apa saja yang dibicarakan oleh orang. Selanjutnya, firman Tuhan katakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Saudaraku, kecaman kelima ini menggambarkan orang Farisi dengan penekanan mereka pada hal-hal yang eksternal, hal-hal yang nampak dari luar. Ini merupakan gambaran dari kebanyakan gereja saat ini, di mana terlalu sibuk membersihkan bagian luar cawan dan juga pinggan. Mereka menjalankan semua upacara gerejawi. Mereka berbicara begitu baik dan saleh dari luar, tetapi di dalamnya mereka tidak menyelesaikan dosa-dosa yang ada pada mereka. Saudaraku, selanjutnya Matius 23 ayat 26 menyatakan, "Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Saudara, jangan Anda salah mengerti akan pernyataan Tuhan Yesus ini. Ia tidak mengatakan bahwa yang luar tidak perlu bersih. Tetapi Anda akan memberikan kesan yang salah ketika yang di dalam kotor dan yang di luar bersih. Tempat untuk mulai ialah dari dalam. Kemudian selanjutnya firman Tuhan katakan, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi saya ini merupakan gaya bahasa yang paling menakutkan yang digunakan oleh Tuhan Yesus. Terus terang, saya takut bahwa kiasan untuk kuburan ini menggambarkan rata-rata orang yang disebut Kristen. Indah digambar, tetapi di dalam hati mereka, mereka hidup dalam pelanggaran dan juga dosa. Mereka memiliki suatu bentuk kesalehan dari luar, tetapi mereka menolak kuasa Tuhan Yesus yang membuat mereka menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, "Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan." Saudaraku, kita melihat di sini betapa kerasnya celaan terhadap para pemimpin agama yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Jika kita bergabung dengan gereja yang mengajarkan isi Alkitab dalam kelompok kita, dan kemudian ada seorang pengkhotbah yang percaya kepada Alkitab dan juga dia berusaha atau berupaya untuk mengajarkannya demi nama Allah, maka tetaplah Anda berdiri dengan dia, karena ia membutuhkan Anda dan tentu saja Anda pun membutuhkan dia. Saudaraku, selanjutnya firman Tuhan menyatakan, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, 'Jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu.' Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah juga takaran nenek moyangmu." Saudaraku, hamba-hamba Allah yang besar, pengkhotbah, penginjil, utusan Injil, kita melihat di sini bahwa mereka dicela dan diolok-olok oleh generasi mereka. Tetapi mereka sendiri sekarang dihormati. Tuhan Yesus pasti tahu sifat manusia. Dan ternyata itu tidak pernah berubah. Kini kita akan melihat sesuatu yang akan membuat hati Anda terpana. Firman Tuhan katakan, "Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka?" Saudaraku, dapatkah Anda membayangkan bahasa yang lebih keras daripada itu? Apakah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam bagian ini? Yang dimaksudkannya ialah bahwa mereka adalah anak-anak ular. Allah tidak menyatakan Anda jika Anda telah menyangkal Yesus Kristus. Satu-satunya jalan untuk menjadi seorang anak Allah ialah menerima Kristus. Saudara, Yohanes 1 ayat 12 menyatakan, "Namun semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus sedang berbicara dengan istilah yang keras dalam ayat-ayat dalam Matius ini. Ia datang ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa Anda dan saya karena ia begitu mengasihi kita. Tetapi, jika Anda menolaknya, maka ia akan berbalik menjadi hakim atas diri Anda. Saudara, selanjutnya Matius 23 ayat 34 sampai 35 menyatakan, "Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesa di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria anak Berekia yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kelihatannya pembunuhan terhadap Zakaria merupakan sebuah kejadian yang telah terjadi belakangan. Tuhan Yesus di sini mulai pada mulanya dengan pembunuhan Habel dan membawa mereka ke saat itu. Ia mengatakan dengan sangat jelas bahwa Allah akan menghakimi Israel karena menghancurkan orang benar. Ia tentu saja mempertentangkan filsafat hidup kita yang muncul belakangan ini, yang mengatakan bahwa pada akhirnya setiap orang akan selamat. Ia bahkan berkata bahwa mereka tidak akan diselamatkan. Selanjutnya firman Tuhan menyatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini." Saudaraku, Tuhan Yesus sedang menubuatkan tentang penghancuran kota Yerusalem pada tahun 70. Dan selanjutnya dikatakan, "Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yerusalem menolak dia dalam jalan masuk yang disebut sebagai jalan masuk berkemenangan. Dan Tuhan Yesus telah menolak Yerusalem. Tetapi kini kita melihat bahwa Tuhan Yesus menangisi kota ini. Ia memang mencela mereka, tetapi sebenarnya ia sungguh-sungguh mengasihi mereka. Tuhan Yesus menyatakan kecaman-kecaman ini dengan hati yang hancur. Anda tentu masih ingat bahwa ada orang yang pernah mengira bahwa Yesus adalah Yeremia. Karena walaupun Yeremia memberikan celaan yang paling keras dalam Perjanjian Lama, ia menangisinya. Selanjutnya dikatakan, "Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Saudaraku, bukan hanya para pemimpin agama yang terkejut, tetapi juga para rasulnya. Mereka berharap dia akan menegakkan kerajaan dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Tetapi kini kita melihat, Tuhan Yesus justru berkata bahwa mereka tidak akan bertemu dia lagi sampai mereka berkata, "Terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Anda dapat melihat bukan? Walaupun ia sedang dalam perjalanan menuju salib pada saat itu, ia tetap memberikan kepastian kepada mereka bahwa ia akan kembali dan itu akan menjadi jalan masuk yang berkemenangan. Saudaraku, jelaslah kerajaan itu akan ditunda kehadirannya. Tuhan Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa ia tidak akan mendirikan kerajaan itu di bumi pada saat itu, melainkan bahwa ia akan datang kembali untuk mendirikannya. Sehingga itu berarti bahwa kerajaan itu ditunda, bukan? dan para rasul menjadi heran dan kecewa dengan gagasan penundaan tersebut. Jadi mereka datang kepada Tuhan Yesus dengan tiga pertanyaan yang nanti akan kita lihat dalam pasal selanjutnya. Saudaraku, kini kita akan memasuki Matius pasal 24. Matius pasal 24 dan 25 dikenal sebagai percakapan di atas Bukit Zaitun. Bagian ini menyatakan yang terakhir dari tiga percakapan utama dalam Injil ini. Yang pertama adalah pernyataan tentang kerajaan atau khotbah di bukit. Anda dapat melihat dalam Matius 5-7, di mana di situ berbicara tentang sistem moral dari kerajaan. Kemudian yang kedua adalah kelanjutan dari kerajaan, yaitu peristiwa percakapan tentang perumpamaan. Itu Anda dapat lihat dalam Matius 13, di mana di situ dinyatakan pernyataan tentang keadaan kerajaan pada masa sekarang. Dan yang ketiga adalah kesimpulan tentang kerajaan atau percakapan di atas Bukit Zaitun. Itu dapat kita melihat dalam Matius 24 dan 25. Di sini tentu saja berbicara tentang eskatologi atau masa depan dari kerajaan. Saudaraku, ketiga percakapan itu disebut sebagai percakapan utama sebab luasnya, isinya, dan juga maksudnya. Mari saudaraku kita mulai melihat dari Matius pasal 24 ayat 1 yang menyatakan, "Sesudah itu, Yesus keluar dari Bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan Bait Allah." Saudaraku, Tuhan Yesus baru mengatakan kepada mereka bahwa kerajaannya akan ditunda dan bahwa Bait Allah akan ditinggalkan menjadi sunyi. Para murid tentu saja merasa terganggu dengan pernyataan Tuhan Yesus ini bahwa bangunan itu akan ditinggalkan hingga menjadi sunyi. Sehingga saudaraku, para murid ini datang kepada dia dan ingin memperlihatkan kepada dia sekeliling dari bangunan-bangunan itu. Selanjutnya firman Tuhan menyatakan, "Ia berkata kepada mereka, 'Kamu melihat semuanya? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan.'" Saudaraku, perhatikan kalimat ini, "Kamu melihat semuanya itu." Di sini kita melihat para murid berpikir bahwa mereka melihatnya, sehingga mereka meminta kepada Tuhan Yesus untuk memandangnya. Jadi ia berkata kepada mereka, "Apakah kalian benar-benar melihatnya?" Saudaraku, dalam masyarakat kontemporer atau masyarakat umum saat ini merupakan sebuah pertanyaan yang baik untuk dipertimbangkan. Apakah kita benar-benar melihat dunia di sekitar kita? Semua pusat budaya, sekolah terkenal, gedung-gedung pencakar langit, kota-kota yang besar yang kita lihat, suatu saat akan berlalu. Kelihatannya tidak mungkin. Dan itulah yang dirasakan oleh para murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Saudara, kemudian dalam Matius 24 ayat 3 firman Tuhan mencatat, "Ketika Tuhan Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, 'Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?'" Saudaraku, di sini kita melihat ada tiga pertanyaan yang diungkapkan oleh para murid. Pertanyaan pertama adalah, kapankah itu akan terjadi? Kapan satu batu itu tidak akan diletakkan di atas batu yang lain? Kemudian yang kedua adalah, apakah tanda kedatanganmu? Dan jawaban atas pertanyaan ini dapat Anda temukan dalam ayat 23 sampai ayat 51. Dan saudaraku, pertanyaan yang ketiga adalah, apakah yang akan menjadi tanda kesudahan dunia? Jawaban atas pertanyaan ini kita akan temukan dalam ayat 9 sampai 22. Saudaraku, Tuhan Yesus tentu saja akan menjawab ketiga pertanyaan ini dan kita menyebut jawaban-jawabannya itu sebagai percakapan di atas Bukit Zaitun. karena itu memang berlangsung di atas Bukit Zaitun. Saudara, pertanyaan pertama, kapankah itu terjadi? Yaitu kapan ketika satu batu tidak lagi akan diletakkan pada batu lainnya? Pertanyaan itu tidak dijawab dalam kitab Matius. Kita akan mendapati jawabannya dalam Injil Lukas, dan kita menemukan bagian dari itu dalam Injil Markus. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, mengapa tidak diikut sertakan dalam Injil Matius? Itu semua karena Matius adalah Injil Kerajaan. Kitab ini mengetengahkan Sang Raja. Kehancuran Yerusalem pada tahun 70 itu berkaitan dengan zaman saat kita hidup. Tetapi tidak ada hubungannya dengan masa depan yang akan datang ketika Sang Raja akan datang. Oleh karena itulah saudaraku, Matius tidak memasukkan bagian dari percakapan di Bukit Zaitun tersebut. Marilah kita melihat pada jawaban Tuhan Yesus atas pertanyaan pertama, sebagaimana yang dicatat dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 20-24. Firman Tuhan katakan, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan ketika semua yang telah tertulis akan digenapi. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau menyusukan bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesusahan yang sangat dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Saudaraku, tidak diragukan lagi, banyak dari mereka yang mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang hal-hal ini masih hidup pada tahun 70 ketika pasukan Romawi mengepung kota itu, memblokadenya, mengisolasinya dari dunia sekitarnya, dan kemudian pada akhirnya menghancurkan temboknya dan menerobos masuk. Apa yang dilakukan oleh pasukan Romawi pada waktu itu sangat mengerikan. Mereka menghancurkan kota itu. Itu tentu saja merupakan penghancuran terburuk dalam sejarahnya. Lebih berat daripada yang dilakukan oleh Nebukadnezar lebih dari 6 abad sebelumnya. Ketika pasukan Romawi menghancurkan Yerusalem pada tahun 70, bagian pertama dari percakapan di atas Bukit Zaitun itu sudah digenapi. Saudaraku, dua pertanyaan berikutnya yang diajukan oleh para murid adalah, apakah tanda kedatanganmu dan apakah yang menjadi tanda bagi kesudahan dunia? Tuhan Yesus akan menjawab pertanyaan-pertanyaan para murid secara runut dan logis. Ia akan menjawab pertanyaan terakhir mereka lebih dahulu, dan kemudian pertanyaan yang kedua itu akan dijawab terakhir. Saudaraku, hal pertama yang ditangani oleh Tuhan Yesus adalah tanda dari kesudahan dunia, atau secara lebih jelas, tanda dari akhir zaman. Dunia tidak akan pernah berakhir. Dunia lama akan berlalu, dan bumi baru akan masuk dalam peredaran dunia, dan Tuhan Yesus akan mengganti dunia yang lama dengan dunia yang baru. Dunia ini tidak akan pernah berakhir, saudaraku. Tetapi, itu akan menjadi akhir sebuah zaman, dan itulah kata yang dipakai oleh para murid dalam pertanyaan mereka kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, dalam percakapan di atas Bukit Zaitun ini, ketika Kristus membicarakan kedatangannya, ia sedang mengacu kepada kedatangannya kembali ke dunia untuk mendirikan kerajaannya. Gereja tidak ada dalam gambaran tersebut. Pada akhir zaman, gereja telah diangkat, dan itu tentu saja akan menjadi hari-hari terakhir dari bangsa Israel. Tuhan Yesus sedang berbicara tentang masa kesusahan besar dan menandai percakapan ini. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Apa yang akan Tuhan bicarakan selanjutnya mengenai masa kesusahan besar? Matius dalam ayat-ayat selanjutnya akan memberikan penjelasannya kepada kita. Oleh karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasan berikutnya, tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudaraku, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.